Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdiena, 18.30 ir tas laiks, kad Radio SVH ēterā. Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, labvakar.
Labvakar.
Iztaujāsim līdzīgi, ka katru nedēļu ar klausītāju iesūtītiem jautājumiem par visādām būšanām, nebūšanām, ierosinājumiem arī, kas saistās ar Rīgu. Un ne tikai satiksmi, bet jebkādas tēmas mums te var būt, kā tas ir pierādījies līdz šim un pierādīsies arī turpmākajos raidījumos, jo mums jautājumi ir iekrājušies, mēs zinām, ko cilvēki ir prasījuši, bet diemžēl nevaram pagūt tik ātri atbildēt, tāpēc liek netērējot laiku, ķersimies pie pirmā, kas mums rindas kārtībā palika pēc pagājušās nedēļas raidījuma Elīzes Jaunkalnes iesūtīts jautājums. Kad un kā pilsēta plāno risināt situāciju ar Zemitāna tiltu attiecībā uz cilvēkiem ar kustību traucējumiem? Uz šī tilta atrodas vairākas sabiedriskā transporta pieturas, apakšā ir Zemitāna dzelzceļa stacija, lielveikals un citi nozīmīgi objekti. Savukārt tilta gali, kā zināms, ir aiztaisīti cietu un gājējiem jākāpj uz tiltu pa trepēm. Ja riteņbraucēji un māmiņas ar ratiņiem vēl var būt kaut kā pa tām sliedēm, kas uz trepēm ir var uzstumties, tad ar ratiņkrēslu tur uzbraukt un nobraukt ir neiespējami pat ar atbalstošu cilvēku palīdzību. Tad no Elīze raksta skatos, ka tiek ierīkoti jauni lifti, piemēram, lai uzbrauktu uz Vanšu tilta, kur jautājums par nokļūšanu viņas prāt nav tik sasāpējis kā gadījumā ar Zemitānu tiltu, jo uz Vanšu tilta nav sabiedriskā transporta pieturvietu, un uzbraukšana uz tā ir iespējama arī no tilta galiem. Jautājums, kad var cerēt uz liftu vai kādiem citiem uzlabojumiem vai palīgu līdzekļiem Zemitānu tiltam?
Piekrītu tam, ka Zemitāna tiltām ir nepieciešams šāds lifts, un par to, manuprāt, arī nav īpaši liels debats. Atbildi, kad 18. Gads, 17. Gadā mums šogad ir plānot projektēšanu, tad iekļaut viņu šajā projektēšanas programmā. Attiecīgi, manuprāt, visiem šiem iekšējiem pārvadiem, kas Rīgā, tur, kur ir šī gājēja kustība, ņemot vērā arī šīs visas prasības, ir nepieciešami šie lifti pacēlāju, un tas šodien ir tāds, manuprāt, viens no arī mūsu cieņas apliecinājumiem. Jā, šogad tiek nu, šī projekta izstrādāšana, 18. Gads varētu būt realizācija. Skaidrs, ka, nu, teiksim, te ir diskusijas, kā var nokļūt, kā nenokļūt uz tā tiltu no Purciem puses vai, teiksim, no centra puses. Nu, teiksim, es teiktu tā, kad tā iet, un tas, kas viss vajadzīgs, tie visi šie tilti un visi pārvadi ir būvēti, nu, loģiski padomu laikā, un attiecīgi visādi stabu un visādas, teiksim, tur drošības barjeras ir sarakta ciekšā, kuras reizēm ir, nu, teiksim, diezgan pa vidu tur staps, teiksim, kur pabām pusēm var apiet, un pa katru pusi pusmetru, nu, tā kā šķīriba atstāt, pa ko iet. Līdz ar to, nu, visu tiltu rekonstrukciju, kurā gadījumā ir nepieciešama, lai invalīdi varētu viņus izmantot. Bet tā kritika ir vietā, un es šeit pat netaisos taisnoties. Tātad, jā, Zemitāna tiltam ir jābūt tiem liftiem, un es ļoti ceru, ka 18. Gadā viņi arī būs.
Tatjanas jautājums mums rindas kārtībā nākamais. Kā jūs komentētu dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības kāpumu Ausekļa ielā 5, konkrēti tātad adrese, par 80% ņemot vērā to, ka šī ir māja, grūti pateikt, kas ir domāts ar vārdu sutra, un tās daļa atrodas Sakaru ielā 500 metru attālumā no ostas, kur tiek pārvietota sogļu kravas, kas piesārņo mūsu dzīvokļus. Vasarā grīdas no putekļiem pilnīgi melnas. Pie šīm nērtībām vēl iepratīma Andrejostā atrodas naktsklubs Dača, kur mūzika cauru nakti dārda. Tā akustika ņemot vairāk līdzās atrodas upi ir prātam neaptverama, ka nākas gulēt ar ausu aizbāžņiem. Kā var par šādām nērtībām pēdiņās prasīt nodokli 1680 eiro? Izskatīt iespēju piemērot saprātīgu un diferencētu nodokļa likmi, ņemot vērā, ka šī ēka nepamatoti ir iekļauta kultūras pieminekļu sarakstā, neņemot vērā, ka līdzās atrodas osta. Pagājušajā nedēļā, starp citu, arī runājām par nekustamā īpašuma nodokli. Šeit mazliet cits stāsts, bet arī par konkrētām nērtībām, lai gan it kā, ja pieņem kadastrālā vērtība, varētu tajā vietā būt augsta tiešām.
Tā arī ir. Nu, tas, kas saistīts tam kadastrālām vērtībām, nekustamā īpašuma nodokļa, man liekas, ka mēs esam sasnieguši tā diezgan liela apogeja nu, visā tajā debatē un diskusijā, nu, ka mēs esam nu, iebraukuši auzās vai vai kļūdaini pieņēmuši kāds lēmums. Un, nu, par to, manuprāt, ir diskutēts publiskajā telpā šobrīd ļoti daudz. Ja jau pat tieslietu ministrija šobrīd ir atmodusies un paziņojis par to, ka viņa tā kā iesaldē, ierosina iesaldē tur 13. Gadu līmenī tās kadastrālā, atgriezties pie kadastrālām vērtībām, tad mēs saprotam vienu, ka pirmkārt, tad, kad valdība atteicās no sistēmas, ka kadastrālā vērtība tiek pārskatīta reizes 5 gados, bet tā tiek pārskatīta katru gadu, ņemot vērā tur kaut kāds aktualizētos aprēķins. Nu, tas būtībā noved pie tā, ka katru gadu nu, mēs... Nu, teiksim, tie cilvēki saņem atbilstoši valsts zemes dienestām attiecīgas aprēķinas, jo pašvaldība neietekmē kadastrālo vērtību. Pašvaldība tikai ir tiesīga piemērot attiecīgo procentu likmi, tas ir 1,5% vai arī attiecīgām iedzīvotāju grupām piešķirt atlaides. Nu, mums pat nav interpretācijas iespējas. Tad mēs esam runājuši par to raidījumā. Rīgā, piemēram, nu, ir 25 iedzīvotāju grupas, kurām ir šīs atlaides. Nu, dažādas, tas ir pensionāri, tie ir invalīdi, tas ir daudz bērnu ģimenes un tā tālāk. Nu, ar to visu var iepazīties. 25 iedzīvotāju grupām ir attiecīgas atlaides, no 50 līdz 90%. Jautājums ir par to, kas ir šī gadījuma ausekļa lielā. Nu, tas mans skaidrojums ir tas pats, kas jautājumu uzdots. Jā, teiksim, ka ar ministra kabineta lēmumu šogad tam kadastrālām vērtībām netik piemērot atlaidi tiem kultūrvēsturiskiem pieminekļiem. Nu, viņi izņēma ārā šo tiesību, jo šis ēka ir tas piemineklis un Un attiecīgi tas mans secinājums, skatoties pēc tā, kas ir, es speciāli apskatījos, nu tā tad, ja tā kadastrāla vērtība 17. Gadu bija 3,5 miljoni, tad gada atpakaļ viņi bija 2 miljoni. Nu jā, nu te lūk ir tā starpība un atbildi ir viena, ka vairs netiek piemērot 30% atlaidi. Viņam kā balsts nozīmes tam piemineklim, nu, kas agrāk vienmēr bija pieņemts. Nu, tas leciens ir ļoti drastisks, un es domāju, ka šodien nu, tā debata par to, kādā veidā no šīs situācijas iziet ārā, manuprāt, ir diezgan stipri jāiespringst visām. Ne, pašvaldība no savas puses, tātad ņemot vērā viņiem, jebkura, vai tā būtu Rīga, vai Valmiera, vai Jūrmala, tātad viņi jau rēķina, un viņiem tiek rēķināts tas ieņēmuma bāzi, ņemot vērā par pamatu kopējā valsts zemes dienas doto šo te visu zemes, nu, piemēram, Rīgā 300 kvadrātkilometru zemes novērtējumu atbilstoši kadastrālai vērtību.
Mm-hmm. Nu, kā jau pirms nedēļas arī par to runājām, atkarībā no visādiem blakus apstākļiem arī atlaides netiek piešķirtas, tikai pamatojoties būtībā uz konkrētiem...
Geogrāfisku vietu tas nav iespējams. Nu, ir divas vietas, kur tiek pilnīgi 90% šie atlaidi piešķirtas uzreiz, teiksim tā, tagad tu sitien saku. Tā viena ir brīvos teritorijā, tātad, ja tev īpašums ir brīvos teritorijā, tātad tu esi ierobežots nu, savā rīcībā, tur ir vairāk šie te papildus ierobežojumi, tātad īpašumam brīvos teritorija 90% atlaidi, piemēram, Kundziņu salā. Un otrs ir 9% atlaidi, nu, ja tu esi, teiksim, nosiltinājis savu fasādu, tur viss veids, viss fasādes labiekārtošanas darba, tad attiecīgi gadu skaities, pareizi atceros 5 gadu, tev ir šīs atlaides.
Nākamais Valērija uzdots jautājums par Ulbrokas ielu 13 kalns, kas uzbērts bijušās izgāstuves teritorijā, tad vēlētos uzzināt Valērijas, vai šogad tiek plānots to labiekārtot, un viņš arī ierosina šīs labiekārtojuma ieceres apspriest ar iedzīvotājiem sociālajos tīklos, jo Rīgas iedzīvotāji varētu nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, kā arī norādīt uz trūkumiem pašvaldības plānos.
Nu jā, nu tas kalns, par ko mēs tagad runājam, nu pēc būtības, kā viņi tagad ļoti gudri sauc, tā ir vispār ļoti sarežģīta inženiera tehniska būve, varbūt tā gudri izsakoties, bet pēc būtības tie ir atkritumi sastumti lielā kalnā, nu no tiem 50. Gadiem, kad viss rūpnīcas Rīgā, tātad šo viss atkritums tika vest uz divām pusēm, Daugavs labā krastā uz šeien un Daugavs kreisā krastā no radiotehnikas un visiem citiem sklēstiem. Nu un tātad šīs atkritums, kur sastuma tātad kalnā, riktīgā lielā kalnā, nu tātad viņi tas tika darīts pa Eiropas naudu, samaksājot vairāk kā 3 miljonus eiro, rezultāts bija ļoti skaidrs, nu tātad tālāk ir viņi tā kā apglabāti ir un 5 gadu monitorings, un tur pat nedrīkst ne gaismas stabas neko citu uzlikt uz šī te pasākuma, kas būtībā šodien saka, ir jau pagājuši tā kā 2 gadi, Nu, vēl trīs gadi mums būs tā kā jāgaida. Nu, šajā laikā tur var augt zāli, tāpēc tur ir žogsriņķi, tāpēc tur ir attiecīgi ierobežojumi. Apkārt bez šaubām ir labie kārto teritorija, blakus ir 84. Vidusskola, un, man liekas, šodien ļoti populāri visu šo milzīgo sporta atpūtas kompleksu. Ziemā tur ir slēpošanas trases distanči, tur nākotnē ir tāpat kā Lucavas salā piknik zonas, kas, teiksim, ir iekārtotas, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk, teiksim, nu, tur viss labie kārtot, viss izdarīt, bet šis kalns, jeb šī, kā tu tagad saka, tā inženieru tehniskā sarežģītā būva, nu, viņa vēl trīs gadus tiks monitorēt, pēc kura, es domāju, ka tur varētu gan viņi izmantot daudz efektīvāk un dažādām sporta aktivitātēm, nu, kas ir saistīts, teiksim, uz priekšu. Bet, nu, šodien īstenībā nav citu variantu, kā tikai pļaut zāli, nu, un attiecīgi, teiksim, priecāties par sienāžu čirkstēšanu.
Līdz tam arī īsti nav ko apspriest ar iedzīvotājiem, ja?
Nu, iedzīvotājiem nav tur tiešām ko apspriest. Es domāju, ka tur iestāda debata un būtu jāpieņem lēmums, kāpēc, ka nākotnē to inženieru tehnisko būvu sauks un kāds viņai būs vārds.
Šā tā jau sauc.
Kā ierakstīts, jā, sauc dažādi, bet, nu, būsim reāli, kā, teiksim, ir šis vēsturiskais nosaukums. Varētu būt, kas saistīts ar vietējo apkājumu, bet citādi, nu, es domāju, ka iedzīvotāji šobrīd vairāk tajā sporta, teiksim, kompleksā gan ar ielu trenažieriem, gan ar dažādām sporta aktivitātēm un bērnu laukumiem tur vairāk nodarbojas.
Mums atkal pauzīte raidījumā vārds reklāmai un pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēra Andre Ameriku par to, kas notiek galvaspilsētā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kas notiek Rīgā, kurā skaidro Andris Ameriks, kas tad īsti galvaspilsētā un viņa pāraudzītajā saimniecībā notiek. Turpinam uzdot jautājumus, kurus iesūtījuši klausītāji, un nākamais mums rindā ir Anda jautājums, kas diezgan labi ilustrē par to, ka tēmas, par kurām interesējas klausītāji, ir visdažādākās, un te nu tāds specifiskāks jautājums. Viņš vēlas gūt kompetentu atbildi par adresi Bauskas ielā 49, atrodas uz robežas ar 47. Numuru. Vai tur novietotie atkritumu konteineri atbilst Rīgas domes saistošo noteikumu prasībām? Konteineri tur novietoti apmēram gadu atpakaļ, un šajā laika posmā vērojama ļoti liela atkritumu gan sadzīves, gan bioloģisko, reizēm mēbeļu un lielās sadzīves tehnikas uzkrāšanās. Sadzīves atkritumi tad nu tiekot regulāri izvesti, ko nevar teikt par pārējiem. Turklāt konteineri novietoti zaļajā zonā ļoti tuvu īpašuma nožogojumam ar to blakus adrese Bauskas 47. Ņemot vērā to, ka iedzīvotāji ļoti aktīvi izmanto šo jaunizveidoto, nu jau tagad to var saukt par izgāstuvi, tad aktuāls ir jautājums, vai tas atbilst jebkādām normām.
Tas konteineru cīņas, tas arī ir viens no tādām sadaļām mūsu Rīgas, teiksim, ikdienā, jo blakus esošās mājas, teiksim, izmanto dažāds konteiners, un tad attiecīgi arī tā reizēm tā savstarpēja attiecība kārtošana, viņi nevienmēr ir atbilstoši, teiksim, tādām civilizētām normām. Jāsaka tā, ka, ja mēs runājam par šo dzīvojumo māju, tad šī visa teritorija tiek piesaistīta, nu, viņi tiek kopt un uzturēt atbilstoši visām prasībām, un par to ir arī pārliecinājusies izpildu direkcija, tur arī šī teritorija tiek uzkopta. Ja iet runa, kā šeit ir jautājumi, būtībā par divām adresēm, tas ir Bauskas 49 un Bauskas 47, ja, tātad, kas ir blakus. Nu, tātad šie konteineri ir Rīgas nama pārvaldnieks veicis tās dzīvojumas mājas 49 pārvaldīšanu, un tātad viņi kā regulāri uzraukto teritoriju un atkritumu novietošanu un tīrību un visu to pārējo, kas ir... Nu, man šī gadījumā jāsaka viens, kad tur man ir arī tāda fotofiksācija iesniegta, ka, nu, tur reizēm tos konteiners uzliek uz, nu, viņiem ir itentiņa apakšā, viņas var pastumt pa labu, pa kreisi, un attiecīgi var uz trotuāru vairāk vai piestumt pie mājas klāt, un tad attiecīgi, nu, ir tā debata par to, vai tas atbilst, vai tas ir atbilstoši pēc likuma tuvāk vai tālāk no tās vietas. Nu, man jāsaka, ka, nu, šī gadījumā tā kontrola vēl vairāk tādā gadījumā tur pastiprināsies, jo nu, tā ir tā debata arī, ka tur eglītes netika izvests un tā tālāk viss ārā. Mēs ņemsim vērā, paldies par šo signālu, vēlreiz šie debats starp divām mājām, nu, būtībā par to, kādā veidā noregulēt attiecības par atkritumu izvešanu.
Nu, un arī, cik var nojaust, vismaz, cik es nojaušu, tad, lai vispār tiktu izvest pietiekami regulāri, lai neveidotos tur tā izgāstot.
Nē, nē, tur ir tā izvešana notiek. Viņi ir atbilstoši tā, ka iedzīvotāji pasūtīšu. Nu, teiksim, viņa apjoms ir un viņa apmaksā, teiksim, attiecīgi izvešanas rei, var jau izvest katru dienu, jā, par to vienkārši papildus jāmaksā. Un iedzīvotāji, teiksim, saistībā arī ar namu pārvaldnieku arī vienojas par izvešanas regularitāti.
Nākamais. Seidunīms Mežciema iela, tāpēc, ka par šo te kā reiz mikrorajonu un šo ielu arī jautājums, kad tiks salāpīta savārijas bedres pie Mežciema ielā esošajām adresēm 23 un 25, lieki pieminēt, ka šķēmbas jau ir izskalotas un nedod ilgstošu risinājumu, plus nonāk arī lietu sūdeņu kanalizācijā. 22. marts ir iesūtīšanas datums šim te jautājumam, varbūt kas ir mainījies kopš tā laika un bedres ir aizlāpītas.
Tas ir iekšpagalms, un attiecīgi šajā iekšpagalmā tā tad ir nu, nepieciešams, un to neviens neapstarīt remontu darbi, un tā tad attiecīgi, tad, kad dzīvoja māja sagatavojuši nepieciešamo darbu apjomu gan 16. gan 17. gada, drīkst nam pārvaldnieks tur iekļauj piedāvājumu veidot arī finanšu uzkrājumu šo iekšvartālu ceļu sagumu lokālam remontu darbiem. Nu, tomēr tajā brīdī īpašnieki uzskatīja, ka tas nav nepieciešams. Un, ja mēs skatāmies no šodienas viedokļa, tad skaidrs, ka nu, tur arī tiek, tur ir citiem varbūt remonta darbiem, tur lifta vadībai, tur instalācijas nomaiņai, karsta ūdens apakšē, augšē sadalē un tā tālāk. Katrai mājai ir savu slimības vēsturi un katrs pa šobām vispirms vīra šīs lietas. Ja mēs runājam par to, ko mēs varētu darīt uz priekšu, tad ir skaidrs viens, kad jā, iedzīvotājiem vēl trūks naudas, bet mēs tiešā veidā nevaram iet katrā pagalmā, to es teicu, ka tas vēl būs nu, apmēram 5 gadus uz priekšu un attiecīgi arī risinot vēl pie tam, ja tā zemes īpašnieks ir privāta persona, ja teiksim, nav paši iedzīvotāji. Tas, ko mēs plānojam ar teiksim, šo gadu jau sākt vēl vienu jaunu programmu, tas ir sekmēt nu, šo motivēt šos iedzīvotājus uzkrāt savos remontu fondos līdzekļus. Vienkāršiem vārdiem sakot tā, jūs ieguldat 1 eiro no saviem, nu, teiksim, iekrājot remontu fondam 1 eiro no saviem līdzekļiem, pašvaldība 1 eiro dot klāt. Nu, tas nozīmē, ka mēs šodien, lai sekmētu šo ēku savešanu kārtību apzinoties to resursu, kas mūsu rīcībā ir un nepieciešamība arī attīstīt tālāk, tātad mēs esam pieņēmuši tādu lēmumu virzīties tālāk. Nu, tas ir, manuprāt, arī taisnīgi. Tātad 1 eiro remonta fondā iemaksā iedzīvotāji, 1 eiro iemaksā pašvaldību. Un tātad kopā nu, tātad arī izlēm, kā šos līdzekļus izmantot, ieskaitot arī šādā gadījumā arī šo te iekškvartālu, jeb šis te iekšpagalmu ceļš.
Nākamais jautājums, ko Ļevs uzdevis arī tāds visnotaļ specifisks, turpinot stāstu par nekustamā īpašuma nodokļiem. Viņš prasa, vai nodoklis par jaunu būvi nepabeigtu māju tiek iekasēts no inventarizācijas valsts zemes dienestā un vai nekustamā īpašuma nodokļa atlaida pensionāram, kam nav bērnu, tiek piešķirta no inventarizācijas datuma vai no tā datuma, kad māja tiek nodota eksploatācijā.
Tas ir sarežģīts jautājums, Ļev, bet nu, es centīšos arī tādā veidā īsi atbildēt. Nu, ar nekustamo īpašumu nodokli apliek gan zemi, gan ēkas, un tā ir skaitā, nu, viss to, kas ir ierakstīts kadastra, nu, tajā informācijas sistēmā, kas ir reģistrēts, tas ir tas izējošais dokuments, un šeit, tad, ja eksploatācijai nenodot ēku, vai tad, nu, arī tik un tā pašvaldība aprēķina par to, kā tas ir reģistrēts kadastra informācijas sistēmā, ja, tas viņi nodot vai nav šodien, nekādā veidā nedod iespēju tev izvairīties no tā nodokļa nomaksas. Jo, kā es teicu, tad pēc tiem visiem mūsu noteikumiem, likumiem, tātad kadas informācijas sistēma ir tas savots, no kurienes tiek paņemtas tās vērtības, un attiecīgi no tām tiek arī rēķinātas visādas, teiksim, nu šīs te nodokļa likmes.
Un par tām atlaidēm, no kura brīža tad viņas piešķir arī, tas jau praktiski tika atbildēts.
To nosaka pašvaldības saistošie noteikumi atbilstoši tam, cik tur cilvēki deklarētu un kādā veidā, teiksim, viss tas šeit es minēju.
Bet datums nav izšķirošs, jebkurā gadījumā, jā, kā tā. Tas ir pieregistrēts tajā reģistrā, tad līdz ar to no tā
no reģistra brīža, jā, tur ir cits stāsts, teiksim, kas saistīts ar nepieciešamību ēku nodot eksploatācijā, bet tas ir drusku cits stāsts. Jā.
Nu, ko ar to mums šonadēļ arī ir jābeidz, jāliek punkts, paliekam pie Lauras jautājumu, bet to tad atbildēsim nākamajā nedēļā, nākam ceturtdien, sākot no 18.30. Tas jau būs stāsts par velobraucējiem, jādomā, ka uz to brīdi arī laika apstākļi būs aktuālāk, riteņbraucējiem būs siltāks un pavasars tiešām vienāks.
Viņi ir gatavi braukt, kurā laikā uz tikšanos.
Visu labi!